Þingskjal 1265, fyrsta umræða, til málstekur, formaður atvinnuveganefndar, 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 50/1988 virðisaukaskatt með síðari breytingum. Veltumörk skattskyldu og fjárhæðamörk uppgjörstímabil. Þetta frá atvinnuveganefnd. Breytingarna taka til lágmarksfjárhæða í virðisaukaskattskerfinu. Það er breytinga á fyrstu grein úr í stað fjárhæðarinnar þar kemur 1 milljón fer upphæðin úr 1 milljón í 2 milljónir. Og í stað fjár og í annarri grein er sem sagt viðmiðuna fjárhæðin 3 milljónir færð í 4 milljónir. Í frumvarpi þessu eru lagðar til tvenns konar breytingar á ákvæðinu virðisaukaskattslaga sem einhverjum ætlaði að minnka álag á skattyfirvöld og draga úr reglubyrði smærri aðila með aukna skilvirkni fyrir augum. Aukin straumur ferðamanna til Íslands kallar á að skattkerfið og skattaframkvæmd sé endurskoðuð. Síðastliðin áramót tóku gildi ýmsa breytingar á lögum nr. 50/1988 virðisaukaskatt sem leiddu til þess að skattskyldusvið þeirra var útvíkkað og nær það núði í auknum mæli yfir starfsemi ferðaþjónustu fyrirtækja. Aukin eftirspurn eftir ferðaþjónustu af ýmsu tagi hefur leitt til þess að aðilum sem veita ferðamönnum þjónustu til dæmis með sölu og svokallaðri heimagistingu hefur fjölgað umtalsvert. Umfang rekstrarins er hins vegar í mörgum tilvikum tiltölulega lítið. Umstang skattyfirvalda í kringum smáa rekstraraðila er almennt kostnaðarsamt og skatttekjur af þeim takmarkaðar. Ég vísa hér síðan til frekari yfirferðar í greinagerðinni bæði veltumörk og lengd uppgjörstímabila. Virðulegur forseti, við umfjöllunum það mál sem við vorum að fjallum hér áðan sem hefur verið nefnt heimagistingarmálið, já, mál heimagistingu, kom upp í raun það álita efni við umfjöllun málsins þegar eins og það var lagt fram að þá var miða við 90 daga. Að þeir sem að færu í að leigja út herbergi, íbúðir, sumarbústaði, einkaaðilar til þess að skapa sér viðbóta tekjur af eignum sínum gætu gert það í hámarki 90 daga á hverju ári. Þá eftir fund okkar með meðal annars ríkisskattstjóra áttuðu nefndamenn sig á því að þau viðmiðunamörk sem miðað er við í virðisaukaskattstímabilinu í virðisaukaskattslögum um virðisaukaskatt 1 milljón myndi duga skammt til þess að þessi einfaldi rekstur yrði með þeim hætti sem að stemt er að gegnsær. Við getum gefið okkur það að einhver sem ætlar að leigja út tvö herbergi hjá sér eða íbúð hann þarf ekki að leigja það og leigir það fyrir einhverja upphæð í alltaf 90 daga, hann er mjög fljótt komin upp í þessa einu milljón og er þar með komin samkvæmt þeim lögum sem er í gildi í virðisauka skattskylda starfsemi sem að flækir mjög málið og hefði örugglega leitt það af sér að áfram hefðu margir reynt að stunda þessa starfsemi í skjóli, það er að segja að til þess að flæki ekki umfangið að þá má reikna með að þetta hefði svona legið svolítið undir yfirborðinu. Eftir viðræður okkar við fulltrúa fjármálaráðuneytisins og ríkisskattstjóra varð það að samkomulagi að breyta þessum viðmiðuna mörgum. Fulltrúa ríkisskattstjóra sögðu reyndar að það mundi einfalda mjög allt eftirlit af þeirra hálfu með þessari starfsemi sem að við vorum að fara hér yfir áðan en bara allri annari starfsemi af svipuðum toga. Starfsemi þar sem að einstaklingar eru að skapa sér smá auka tekjur. Og þess vegna var ákveðið að fara þessa leið. Við gerum okkur grein fyrir því að það er ekki svona hefðinni samkvæmt að slík tillaga sé flutt af atvinnuveganefnd til breytingar á skattalögum en eftir viðræður okkar við formann efnahags- og viðskiptanefndar þingsins sem að öllu jöfnu fer með þetta mál að þá og við fjármálaráðuneytið að þá var ákveðið að fara þessa einföldu leið að því að þetta er víðtæk sátt í nefndinni og hjá þeim þingmönnum þar sem að við höfum rætt þetta þegar pólitísk sátt og þetta mun auðvitað hraða málsmeðferðinni í gegnum þingið að fara þessa leið. Þetta er alveg örugglega heilmikið framfara skref, ekki síst þegar það kemur að skatta eftirlitinu. Viðmiðunin er hækkuð upp í 2 miljónir, það þýðir það að skapi einstaklingar sér svona viðbóta tekjur af eignum sínum eða með vinnu sinni upp að þeim mörgum að þá greiða þeir af því fjármagns tekjuskatt. En þurfa ekki að greiða af því að vera með það inn í virðisauka skattskildri starfsemi. Og ég ítreka það að hjá ríkisskattstjóra kom það fram að þetta myndi einfalda allt þeirra umfang í skatta eftirliti almennt, ekki bara með þeirri starfsemi sem að þetta mál svona þessi hugmynd kviknaði í kringum. Ég mæli því fyrir þann datvinu að nefndar fyrir þessu máli hér virðulegu forseti og